So. Et alleen een eigen wien. Ja, wie deed dat in die jong? Vi skal lige have teknikken i orden, så går vi i gang. Ja, jeg tror bare, at jeg prøver at råbe op i stedet for at bruge mikrofonen, så får vi mikrofonen til første foredrag. Jeg vil godt byde jer alle sammen hjertelig velkommen til anden dagen af vores to-dages konference om Guds forsyn og det onde. I går lyttede vi jo til 7 rigtig spændende og gode foredrag, synes jeg i hvert fald, som satte mange ting i gang. Vi var nogen, som gik ud og spiste bagefter, og vi havde meget at snakke om der over bordet. I dag bliver der så, i hvert fald i eftermiddag, lidt mere debat. Det er der nogen, som har glædet sig rigtig meget til, af flere grunde. Jeg ved, at der er studenter, der har oprettet steder på nettet, hvor man kan spille på resultatet af dagens debat. Jeg skal nok lade være med at afsløre, hvad det er, der giver mest igen af indskuddet. Fordi så kan vi jo risikere, at vi får noget matchfixing, og det gider vi ikke have. Men selvom at mange jo synes, at debatten er spændende for debattens skyld, og det er også fint nok, så er der 3 ting, jeg godt kunne tænke mig at opnå med det, som vi skal fokusere på i dag. For det første, så skal vi også igen, også ved at debattere emnet, prøve at trænge dybere ind i det her fantastisk vigtige tema, vi har foran os. Debatten er ikke til for at finde en vinder eller en taber, for at nogen skal få ret og andre uret. Vi skal drøfte de her ting for at, ja, dybest set lære mere om, hvem Gud er, sådan som han møder os, når vi bliver ramt af ondskab og lidelse. Så på en måde så håber jeg, at Gud løber med hele puljen i dag. Vi skal debattere det for at lære mere om Gud. Og vi skal gøre det ikke mindst med tanke på dem, som på en særlig måde er ramt af lidelse og ondskab. Og så skal debatten for det andet forsøge at fastslå, der hvor der er uenighed, så skal debatten prøve at fastslå, hvor i uenigheden består. Så vi ikke bare er enige om at være uenige, men også om, hvad vi er uenige om. Så vi ved at kan sige ja til den andens beskrivelse af uenigheden og af de forskellige standpunkter. Og for det tredje, uden at jeg vil beskyldes for matchfixing, så har vi vel også en kristen pligt til at minimere uenigheden, så vi ikke er mere uenige end højst nødvendigt. Så debatten skulle også gerne afsløre, hvor der måske ikke er tale om en egentlig saglig uenighed, men hvor det måske i lige så høj grad skyldes forskellige anliggender, fordi man med det, man fremfører, har forskellige målgrupper i tanken. Og vi skal have alle 3, hvad skal man sige, formål med i dag. I første omgang så bliver det ikke så meget ping-pong-debat. Det bliver efter frokost. Her i formiddag vil vi først og fremmest bruge tiden på, at Peter Olsen først, og dernæst Jørgen Sargaard, fremlægger det materiale, som de ved at se henviser til i den debat, som har kørt og kører mellem dem, som vi altså får fortsat ind her i lokalet. Og dernæst vil vi så i eftermiddag brede det lidt ud, så vi alle sammen, Peter, Jørgen, foredragsholderne fra i går, og alle vi andre i en paneldebat, diskuterer de her aktuelle emner. Så det er så det, der er temaet eller emnet for planen for i dag. Frem til frokost klokken 12:30 vil vi bruge tiden på den måde, at Peter får tiden fra nu og frem til 20:11, og han doserer selv pauserne efter hans og vores behov, ikke mindst det sidste. Og efter 10 minutters pause mellem de to, så får Jørgen så ordet. Det bliver så 10 minutter i 11, og tager frem til 12:30, også med de nødvendige pauser. Lad os bede sammen. Ja Gud, vi beder også om, at du igennem det, vi skal tale om i dag, må få æren. Vi beder om, at du ved din ånd må hjælpe os til at trænge dybere ind i det her vanskelige emne. Og vi beder om, at vi må se mere af, hvem du er. Se, hvem du er, også når vi møder lidelse og ondskab i livet. Vil du være til stede med din hellige ånd fra først til sidst? Amen. Og så vil jeg give ordet til Peter Olsen.
Tak for det. Ifølge programmet skal jeg sige noget om Guds forsyn og det onde i Bibelen, historien og dogmatikken. Jeg har så lagt et papir rundt på jeres bord, hvor der øverst står Guds forsyn i Bibelen, historien, dogmatikken og sjælesorgen. Nu får vi lige se. Manuskriptet er langt, men jeg vil egentlig gerne nå det sidste også. Jeg har tre bilag. I har kun fået det første nu. Det bliver sådan, håber jeg, at først siger noget i lidt over en halv time, så får I en minimal pause lige til at strække benene og ryste støvet ud af ørerne. Og jeg deler et bilag mere rundt, så tager vi knap en halv time og til sidst knap en halv time. Altså, det første, der står på jeres bilag, handler om ærkebiskop Anselm af Canterbury. Han skriver i sin bog Cur Deus Homo, at hans disciple og samtalepartner Boso endnu ikke har forstået quanti ponderis sit peccatum på dansk. Han har ikke forstået, hvor meget synden vejer, eller hvilken pondus synden har. Ifølge Anselm har Boso ikke gjort sig klart, hvilken frygtelig skyld vi mennesker står i over for Gud. Det er den væsentligste grund til, at Boso ikke forstår, hvorfor Jesus skulle op og hænge på det kors. Professor i kirkehistorie Erlangen og senere i Adelaide, Australien, Herman Sasse, skriver, at forståelsen af Jesu kors var meget svag gennem de første mange århundreder af kirkens historie. Selv ikke den store biskop Athanasius på 300-tallet var helt i stand til at forstå Jesu korsdød, siger Sasse. Forklaringen på dette giver han med et citat fra Anselm. De fleste forstod ikke quanti ponderis sit peccatum. Ned gennem århundrederne var det få, der fattede, hvor forfærdelig synden er. Men så længe vi ikke forstår den vægt af skyld, som synden lægger på os mennesker, fatter vi heller ikke, hvor forfærdelig Guds vrede over synden er. Herman Sasse viser den sammenhæng, der er mellem Anselms erkendelse af syndens vægt og så det faktum, at hans bog Cur Deus Homo er første gang i historien af tanken om Jesus stedfortrædende gerning, theologisch durchgeführt worden ist. Anselm var altså den første siden apostlene, der leverede en teologisk gennemtænkning af Jesus stedfortrædende gerning for os mennesker. Forklaringen på denne teologiske manko indtil der var, at teologerne før Anselm havde været hæmmet af en mangelfuld syndsforståelse. Men dette gælder også efter Anselm. Mangelfuld eller fejlagtig teologi har igen og igen haft sin baggrund i en mangelfuld syndsforståelse. Denne sammenhæng finder vi ikke mindst i forståelsen af tre ting. Helvede, forsoningen og forsynet. Martin Luther skriver i sine smalkaldiske artikler, at arvesynden er en så fuldstændig dyb og ond fordærvelse af naturen, at ingen fornuft kan erkende den, men den må tros ud fra skriftens åbenbaring. Svarende hertil kan Guds vrede ikke fuldt ud erkendes af fornuften, men må tros ud fra skriftens åbenbaring. Martin Luther har talt stærkere om Guds vrede over synden, end vel nogen anden både før og siden. Denne vrede er uden sammenligning det værste, der kan overgå et menneske. Sygdom, ulykker og død, som vi taler om her, er bare billeder på og konsekvenser af Guds vrede. Synden er langt værre, langt under end lidelsen. Uanset hvilken lidelse vi så kunne finde på at tale om. Ja, selv djævelens magt i vores verden er blot en følge af Guds vrede, og ikke nær så forfærdelig som vreden selv. Martin Luther citerer ofte Hebræerbrevet 12:29, hvor Gud er en fortærende ild. Det er denne ild, det fortabte menneske møder i helvede. At blive sænket ned i helvede er ifølge Luther at blive sænket ned i Guds brændende vrede. Netop dette kommer djævelen til at opleve en gang, som Jesus siger, den evige ild er bestemt for djævelen. Men det menneske, der ikke er kommet til tro på Jesus, vil blive sænket ned i den samme ild. Der vil han eller hun opleve Guds vrede på alle sider. Det var denne ild, Jesus mødte på Golgata. Han blev sænket ned i helvede. Forsoningens vigtigste moment er for Luther Jesus stedfortrædende lidelse af straf under Guds vredes aktive nærvær, ikke Guds fravær. På Golgata ser vi helvede, for der udøser Gud sin vrede over synden. De sidste 200 års teologihistorie har været sig ved at opfatte helvede og forsoningen på den måde. Forklaringen er utvivlsomt, at man har haft og har en svagere forståelse af både synden og Guds vrede, end den vi finder hos Martin Luther. Den norske professor i kirkehistorie, Carl Frederik Wisløf, siger, den moderne måde at forkynde på er radikalt forskellig fra de lutherske reformatorers tankegang. Dagens forkyndere synes ikke at have erfaret Gud i hans vrede. Vel, det er et subjektivt forhævende at udtale sig om, hvad andre har erfaret, men den toneangivende teologi de seneste omkring 200 år leverer i hvert fald en meget svag forståelse af synden og af Guds vrede. Martin Luther ville for sin egen del sige, at hans teologi sprang ud af et realt, et virkeligt møde med Gud selv, og han ville sige, at dette møde med Gud havde to meget forskellige sider, dommen og nåden, Guds modvilje og Guds velvilje. Den første del af dette møde med Gud, hans dom over, hans modvilje mod syndige mennesker, står meget svagt i dag. I øvrigt mente Luther at se både dommen og nåden, både Guds modvilje og Guds velvilje i historien, men mere om Luthers forsynslære senere. De sidste 200 års teologihistorie er nemlig også historien om, hvordan den klassiske forståelse af Guds forsyn er blevet henholdsvis fortiet, fordrejet og benægtet. Det er nærliggende at spørge, om ikke denne ændring af forsynsteologien har samme årsag. Guds brændende vrede over synden er blevet tæmmet og omtolket. Professor Langdon Gilkey fra Chicago University siger og påviser, at forsynslæren stort set er blevet fortiet i det 20. århundrede. Guds herredømme over historien, som vi møder det i Bibelen, er især de sidste 100 år blevet reduceret dels til Guds herredømme i menneskers hjerter, og dels til et kommende eskatologisk herredømme. Guds absolute suverænitet er blevet radikalt omtolket af den moderne insisterende på menneskets frihed og på naturens autonomi. Der er sket et altbestemmende skifte fra teocentrisk til antropocentrisk teologi, i det både frelsen og forsynet nu forstås synergistisk eller arminiansk, for at bruge Gilkeys udtryk. Altså, Gud kalder og lokker, men det skaber værket selv, der bestemmer. I Bibelen derimod er Guds forsyn både detaljeret og altomfattende. Forsynet er en del af skabelsen, derfor er forsynet lige så omfattende som skabelsen. Hvad Gud har skabt, det styrer han også. Og denne konstatering gælder såvel det gamle som det nye testamente. Med udtrykket Guds forsyn forstår vi ikke bare den guddommelige alvidenhed, som indebærer, at Gud ser alt, før det sker, men også, at den guddommelige almagt har styr på alle ting, før, mens og efter de sker. Og desuden mener vi med udtrykket Guds forsyn, at Gud har hensigter med både skaberværket og historien. Han styrer alle ting mod det mål, som han selv har sat, og undervejs mod målet styrer han historiens gang, sådan at også den peger på målet. Det er Guds overordnede og egentlige hensigt med os mennesker, at vi engang skal være sammen med ham, når han fjerner synden, døden og alt det, der gør ondt. Gud vil genskabe paradis. Det er dette mål, han peger på og kalder os til med sit skaberværk og med historiens gang. Men skal vi nå dette mål, må vi vende os til Gud og til stadighed tale ud med ham om livet, om døden, om synden og om frelsen. Gud er en personlig Gud, der vil tale både personligt og dagligt med den enkelte af os. Og fordi han er Gud, skal vi lade ham sætte dagsordenen for denne samtale. Om dagsordenen siger han gennem Esajas: Kom, lad os gå i rette med hinanden, er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Kapitel 1. Det er ikke alle bibelcitater, der er med på jeres papir, men nogle af dem er. Esajas forklarer, hvorfor Guds dagsorden ser sådan ud. Kapitel 59. Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. I møder i Bibelen Gud som den, der er forfærdeligt vred over synden, og som engang vil straffe synderen med den evige fortabelse. Men hvis vi lader ham sætte dagsordenen for samtalen og giver ham ret, vil vi høre ham sige til os, Esajas 43, det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Vejen til det mål, som Gud har sat for os, går derfor gennem syndsbekendelse og syndernes forladelse. Og det er Guds alt overskyggende mål, hensigt, at vi skal nå dette. Syndernes forladelse og målet hjemme hos ham. Alt hvad Gud lader os møde på vej mod dette mål, har derfor den hensigt, at vi igen og igen skal træde ind foran ham og tale med ham om alle ting. Uden dette stadige liv for Guds ansigt og denne stadige samtale med Gud, når vi ikke det mål. I så fald vil vi engang høre ham sige til os, jeg kender jer ikke, gå bort fra mig til den evige ild, som er bestemt for djævlen. Men intet ligger Gud mere på sinde end dette, at vi skal nå målet. Derfor kalder han os ustandsligt ind for sit ansigt, ind i samtalen. Det gør Gud med velsignelser, men Gud gør det også med sine foreløbige domme. Vi skal betragte de ting, der sker med os, og det, som vi ser ske omkring os, som kald fra Gud og som anledninger til at tale med ham. Vi skal gøre os klart, at alle ting egentlig kommer fra ham, og at alt har samme hensigt, at vi skal nå målet hjemme hos Gud i hans paradis. Vi vil ofte opleve, at Guds styrelse af alle ting, altså forsynet, er vanskeligt at forstå. Men i de situationer skal vi minde os selv og hinanden om den overordnede og gode hensigt, som Gud har med alle ting. Jeg glemte mit vand. Gud er naturens herre, ikke bare i den forstand, at han engang har skabt den, men også sådan, at han virker uden ophør i og gennem naturen, så den giver regn og sne, storm og torden. Jeremia spørger på jeres papir, giver himlen regnskyld af sig selv? Og han svarer, nej, det er dig, herre, vor Gud, som vi håber på, det er dig, der gør alt dette. Og Zakarias, profeten Zakarias, bekræfter dette natursyn. Herren skaber uværsskyer, han sender styrtregn og giver menneskene korn på marken. Det gælder om alle regnskyld og om alt andet værdig, at det kommer fra Gud. Det er vildt, sendt og styret af Gud. Han gør det ved at være almægtigt til stede overalt. Derfor er det ikke kun visse bestemte regnskyld, der kommer fra Gud, men det gør alle de individuelle regnskyld. Af samme grund er det ikke kun solskin og regnvejr i Israel eller på kristne, der kommer fra Gud. Det gælder også den sol og regn, der kommer ikke troende mennesker til gavn. Som Jesus siger, han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Vel, det vil sige, det gør Gud jo ikke altid. For nogle gange holder han regnen tilbage, selvom vi synes, at vi har brug for regn. Når Herrens vrede flammer op på grund af synden, vil han 5. Mose 11 lukke himlen, så der ikke kommer regn, og jorden ikke giver sin afgrøde. Det gør Gud, for at vi skal vende os fra synden og prise ham. Sådan handler Gud med sit folk. Kong Salomo beder til Gud i det nybyggede tempel, 1. konge 8. Når himlen lukkes, så der ikke kommer regn, fordi de har syndet mod dig, og de beder vendt mod dette sted og priser dit navn og vender om fra deres synd, fordi du har ydmyget dem, så hør i himlen, tilgiv dine tjenere og dit folk Israels synd, og vis dem den gode vej, de skal følge. Giv regn over dit land, som du har givet dit folk i eje. Sådan handler Gud altså med sit folk Israel. Men Gud giver også regn og tørke til alle andre folk, for at de skal vende sig til ham og tale med ham om synden, om livet, om døden og om evigheden. Paulus siger til hedningerne i Lykaonien, bemærk hedningerne, Gud har vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider ved at mætte jer og fylde jeres hjerter med glæde. Det skal hedningerne forstå som Guds kald til omvendelse, og derfor forkynder Paulus for dem videre samme sted, at de skal vende om fra deres tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Gud er nemlig ikke kun Gud for Israel eller kun for de kristne, Gud er konge over folkene, som det lyder flere gange i salmernes bog. Og jorden tilhører Herren, siger Moses 2. Mose 9. Derfor kalder han på alle folkeslag med regn og med tørke, med velstand og med fattigdom. Englænderne siger med rette, history is his story. Historien tilhører Gud, den er hans fortælling, og det er også sådan, vi lærer ham at kende i Bibelen. Han fører Abraham, Isak og Jakob, som han vil. Gud sender en hungersnød over Egypten, mens Josef er dernede. Josef siger til farao, det Gud vil gøre, har han lavet farao se, der vil komme 7 år med stor overflod i hele Egypten. Efter dem kommer 7 hungerår. Og når farao fik drømmen 2 gange, betyder det, at Gud er fast besluttet på det og hurtigt vil sætte det i værk. 1. Mose 41, det står ikke på jeres papir. Men inden da sender han Josef i forvejen derned for at holde Jakob og hans sønner i live. Ganske vist sender Gud Josef derned ved hjælp af hans brødre og nogle midianitiske købmænd. Men bag ved både brødrene og købmændene står historiens herre, den almægtige og allesteds nærværende Gud. Selvom de handler ondt, udfører de alligevel bare, hvad Gud på forhånd har besluttet skal ske. 22 år efter sin bortførelse genforenes Josef med brødrene i Egypten, og der siger han til dem, det står på jeres papir, Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. På overfladen var det selvfølgelig brødrene, der sendte Josef til Egypten, og enhver moralsk bedømmelse af det, der skete, må holde dem ansvarlige. Men bag såvel deres beslutning som deres handling stod Gud. I kapitel 50 står der ordret, 50-20, I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte det til det gode. Den autoriserede danske oversættelse er misvisende, den siger, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Men på hebraisk bruges samme verbum i begge dele af sætningen. Brødrenes intention og Guds intention er fuldt samtidige, og men meget forskellige af indhold. De ville begge Josefs bortførelse. Men brødrene ville den for det onde, Gud ville den for det gode. Det nærmere forhold mellem Guds vilje og menneskers vilje som årsag til det, der sker, vender vi tilbage til. Men foreløbig skal det konstateres, at Gud har historiens hovedrolle. Det ser vi i den del af historien, som de bibelske beretninger udfolder. Omkring 400 år efter Josef fører Gud sit folk ud af Egypten i den time, som han vil. Han sagde på forhånd til Abraham, 1. Mose 15, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år, men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil, fordi målet for amoriternes synd er endnu ikke fuldt. Vi bemærker, at Gud har et mål for synden, og at selv et hedensk folk som amoriterne får lov til at gå så og så langt, før Gud straffer dem. Dette princip gælder ikke kun for Guds ejendomsfolk, men også for hedningefolkene. Knap 500 år tidligere havde Gud jo dømt de hedenske folk i Sodom og Gomorra for deres synd. Han lod ild og svovl regne ned fra himlen over dem, kun Lot og hans familie slap ud i live. Abraham prøvede ellers at overtale Gud til ikke at ødelægge byerne. Der kunne jo være 50 retfærdige, sagde han. Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige. Og så kommer det. Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Spørger Abraham. Vi bemærker, at Gud dømmer hele jorden, ikke bare engang i fremtiden, men nu og her. 400 år efter Josef var målet for amoriternes synd lige så fuldt, som det var i Sodom og Gomorra. De folk, der levede i Kanaan, drev spådomskunst og trolddom. De opsøgte de døde, de ofrede til en lang række guder. De ofrede ikke bare dyr, men sågar deres egne børn til Molok. Også mange andre umoralske ting gjorde disse folk sig skyldige i. Derfor sendte Gud Josvas soldater over dem som en straf for deres synd. Han siger det selv sådan, 5. Mose 9, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. For en umiddelbar betragtning var det israeliternes egne tropper, der besejrede landets beboere. Men gennem Moses forklarede Gud dem, at det i virkeligheden var ham, der drev de store folkeslag væk foran dem. Når det for det blotte øje var Josva, der gik i spidsen for Israels folk, var det i virkeligheden Gud, der rykkede over floden og udryddede de hedenske folk. Han brugte bare Josvas soldater som sine redskaber. Inden erobringen måtte den hedenske skyge Rahab minde de israelitiske spejdere om Guds forsyn. Josva 2. Jeg ved, at Herren har givet jer landet, for Herren jeres Gud er Gud både oppe i himlen og nede på jorden. Selv en hedning vidste, at sådan forholdt det sig. Umiddelbart efter Israels trosbekendelse i 5. Moses 6, hører Israel, Herren vor Gud, Herren er en, får vi denne grundfortælling, der bærer Israels tro gennem hele Gamle Testamente. Citat. Vi var faraos trælle i Egypten, men Herren førte os ud af Egypten med stærk hånd for at føre os ind i og give os det land, han havde lovet vores fædre. Troen på Gud er bundet til Guds åbenbaring af sig selv som historiens herre. Ikke bare til troen på, at Herren er en, men som historiens herre. Men der går ikke så lang tid efter erobringen af Kanaans land, før israelitterne giver sig til at leve på samme måde som de hedenske folk. Derfor sender Gud en række små domme ind over Israel, som varsler om den store dom, der vil komme, hvis de ikke omvender sig. På profeten Elias' tid var en tørke hele 3 år. Den kom som følge af folkets synd, står der. Jeremias siger mere generelt om tørke og misvækst. Jeres brøde bragte alt det i ulave. Jeres synd hindrede, at I fik de gode gaver. Og gennem Amos siger Gud, jeg lod det regne over den ene by, men ikke over den anden. Men I vendte ikke om til mig. Jeg ramte jer med kornbrænder, rust og græshopper ud jeres fine træer, men I vendte ikke om til mig. Jeg sendte pest over jer. Jeg dræbte jeres unge mænd med sværet, men I vendte ikke om til mig. Både høst og fredstid kom fra Gud. Tilsvarende var tørke, oversvømmelse og krig dels en straf eller tugt fra Gud, og dels et kald til omvendelse. Når det regnede over den ene by, men ikke over den anden, burde israelitterne kunne forstå, at det var Gud, der gjorde det. For dette billede af Gud som naturens og historiens herre fik de gennem alle deres profeter. Dårligt vejr, sygdom, ulykke af enhver slags skulle israelitterne se på som Guds tugt og kald. Det var foreløbige domme, som skulle hjælpe israelitterne til at undgå den endelige dom, men de ville ikke høre. De tænkte, at naturen af sig selv gav regn og tørke. De så ikke Guds hånd i deres erfaringer og omstændigheder, og derfor måtte Gud til sidst sende fremmede magter ind over Israel som straf. For sønnen, der var nådetiden ude, kaldets tid var ude, de havde overhørt de små domme, nu kom den store. I det gamle testamente fandtes ateismen slet ikke. Det var dengang reelt utænkeligt, at der ikke skulle være nogen Gud. Det gælder selv, når salmisten siger, salme 10, den ugudelige tænker i sit hovmod, Gud kræver mig ikke til regnskab, Gud er ikke til. Lidt senere citerer salmisten den ugudelige for denne tanke, Gud glemmer, han skjuler sit ansigt, han ser ingenting. Altså, Gud findes, men ifølge den ugudelige er han en passiv Gud. Der er tale om funktionel ateisme, ikke om vores dages teoretiske ateisme. På Gamle Testamentets tid vidste det ugudelige menneske udmærket, at der fandtes en Gud. Spørgsmålet var, om der fandtes en straffende Gud. Nej, svarede den ugudelige. Salmisten siger videre om ham, den ugudelige. Det han gør, lykkes altid. Dine domme går hen over hovedet på ham. Hvorfor gjorde de det? Fordi heller ikke på Gamle Testamentets tid var der en klar og umiddelbar sammenhæng mellem synd og ulykke. Derfor fik den ugudelige det indtryk, at Gud var ligeglad med hans synd. Når Gud kaldte på ham med sygdom og tørke eller anden modgang, kunne han let afvise profeternes tolkning. Det var bare tilfældigheder, sagde den ugudelige. Eller, det var bare naturens luner, mente han. Derfor fik det ugudelige menneske ikke den nytte af Guds små domme, som ellers var tilsigtet, og derfor vandrede han lige ind i den endelige dom. Sådan var forholdet også mellem de 9 første og den 10. plage i Egypten. 2. Mosebog, Exodus, er på flere måder paradigmatisk i Gamle Testamente. Også for så vidt angår de 10 plager. De 9 første plager var Guds foreløbige domme over egypterne. De fungerede som hans kald. Da Gud så kom for at dræbe den første fødte i et hvert hus, der ikke havde blod på dørstolperne, var det den endelige dom over Egypten. Der var nådetiden og kaldet ude for egypterne. De havde overhørt og bortforklaret Guds små domme. Så kom den endelige dom. Vel, den 10. plage i Egypten og senere hen, assyrernes ødelæggelse af Israel er ikke identisk med den eskatologiske dom, hvor Gud vil afslutte historien og dømme alle mennesker. I forhold til den dag er det endnu noget tid for både Israel og Egypten, for Danmark og for alle andre folk. Men vi skal betragte Israels historie i Gamle Testamente og i øvrigt Guds behandling af de andre folkeslag som billeder på, hvordan Gud handler med os i dag. Han lader os opleve både små og halvstore domme som advarsler og som kald. Guds hensigt er, at vi skal undgå den store dom. Derfor er historieforståelsen i Gamle Testamente eksemplarisk. Eller med Paulus' ord, 1. Korinther 10. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler. Det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. En af de ting, vi skal lære, er, at Gud er den samme i går og i dag og til evig tid, som han stod bag historien dengang. Sådan gør han fortsat, som han tugter og kalder med sine små domme i Gamle Testamente, sådan gør han fortsat. Den tidligere rektor for Albrecht Bengelhaus i Tübingen, Dr. Sol Gerhard Meyer, har med rette sagt, at ingen anden bog i Bibelen forkynder Gud som tidernes herre så klart som Daniels bog gør. Daniel forklarer for os, at Gud afsætter og indsætter konger, at han bestemmer alle rigers tider og timer. Daniels bog havde, forklarer Meyer, indtil det 18. århundrede stor indflydelse på vesterlandsk historieskrivning. Denne indflydelse på historieopfattelsen handler egentlig ikke om de eskatologiske spekulationer, som Daniels bogen har givet anledning til. Derimod handler den om de historiske profetier om riger, der skulle afløse hinanden fra med 6. århundrede før Kristus. Babylon, Persien, Grækenland, Romerriget, Roms aftagerstater i Europa, antikristrige, gudsrige. Vel, de sidste to af disse riger kan give anledning til eskatologiske spekulationer. Men de fem første er udtryk for en profetisk vy over verdenshistorien, som den faktisk har udfoldet sig. I Daniel 2 fik babylonerkongen Nebukadnesar den anden en drøm, som Daniel tydede for ham. Kongen så en statue, hvis hoved var af guld, bryst og arme af sølv, mave og hofter af kobber, ben af jern og fødder dels af jern og dels af ler. Babylonerne var hovedet af guld. Men efter dette rige ville der komme en række riger, der ville være stadig svagere, indtil står der, en sten rev sig løs, men ikke ved menneskehånd. Daniel 2:45. Denne sten skulle knuse hele statuen. Daniel forklarer nu kongen, at himlens Gud står bag historiens forløb. Kapitel 2, vers 11 står på jeres papir. Han lader tider og tidsrum skifte. Han afsætter konger og indsætter konger. Det vers er helt centralt til forståelsen af Daniels bog og af Bibelens historieopfattelse. Daniel anvender det da også på Nebukadnesar selv lidt senere i samme kapitel. Dig, konge, har himlens Gud givet kongedømme, magt, styrke og ære. For Gud indsætter ikke kun kongerne i Israel og styrer ikke kun Israels historie. Han er kongernes konge og indsætter hvem han vil som konge, kejser og præsident i et hvilken som helst folk. Det gælder hele verdenshistorien. Daniel 4:22, den højeste er hersker over det jordiske kongerige og giver det til hvem han vil. Det vers, den sætning gentager Daniel tre gange i de følgende to kapitler, så er det vist slået fast, eller hvad? I disse to kapitler, Daniel 4 og 5, hører vi også, hvordan først Nebukadnesar og siden hans søn Belsasar, det med, hvordan han er hans søn, det står i en fodnote her, det er lidt diskutabelt, men skidt pyt. Nebukadnesar og Belsasar bliver hovmodige og styrtes fra tronen. Kong Nebukadnesar blev vanvittig, derfor blev han, står der, jaget bort fra mennesker. Kong Belsasar blev fjernet fra tronen af perserkong Kyros, men hvad enten der var tale om sygdom eller fjendtlige hære, var det under alle omstændigheder Gud, der stod bag historiens op- og nedture. Som Daniel siger til Belsasar, den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har du ikke æret. Daniel 5:23. Det gjaldt ikke bare for Israels konger, men også for den hedenske Belsasar. Han skulle derfor have set på sin far, Nebukadnesar, som et advarende eksempel. Denne foreløbige dom og Nebukadnesar skulle Belsasar have taget til sig og omvendt sig til Gud. Når han ikke ville det, bragte han den endelige dom over sit eget hoved. Sådan forkynder Gud sin dom og sin frelse gennem historiens forløb, for at mennesker må vende om, inden det er for sent, og det gælder ikke kun Israels historie. Gennem Jeremia siger Gud, står på jeres papir. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det, men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller kongerige at bygge det op og plante det, men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Det svarer til historiesynet i Daniels bog. Gud opbygger og ødelægger ikke bare Israel. Et hvilken som helst folk eller kongerige ned gennem historien har fået sine tider og sine grænser af himlens Gud. Apostlenes Gerninger 17:26. Det burde disse folk selv kunne indse ved at betragte den almindelige åbenbaring af Gud i naturen, samvittigheden og historien. De burde have takket Gud for hans velsignelser, men ofte har de enkelte folkeslag eller deres konger forhærdet sig mod Gud så længe og så groft, at målet for deres synd blev fyldt. Så kom Guds straf. Han rykkede dette folk op med rode, rev det ned og ødelagde det. Verdenshistorien er et langt vidnesbyrd om dette. Men Guds egen tolkning er ved verdenshistorien med klare tydelige ord, får vi kun via Bibelens profeter og apostle af samme grund. Har vi oftere en konkret tolkning af Israels historie, end vi har andre folks historie. Men det er stadig Gud, der står bag. Esajas siger i kapitel 7, Gud fløjtede af bierne, det vil sige af syrerne, så de kom og slog sig ned på Israel. Han lejede en kniv på den anden side af floden, nemlig af syrerkongen, med den afragede han hårene både på hovedet og på underkroppen af Israel, står der. Det var Guds dom over Israels synd. Men assyrerne forstod ikke, hvem der stod bag. De fattede ikke, at de bare var redskaber i Guds hånd. Min vredes kæp, som Gud kalder dem. Derfor hovmodede de sig og pralede af deres egen styrke. Om det siger Gud, praler øksen over for ham, der hugger med den. Hovmoder saven sig over for ham, der trækker den. Som om kæppen kan svinge ham, der løfter den. Nu vil Gud Esajas 10:12 straffe af Syriens konge for frugten af hans hjertes hovmod. Og det har vi, hvis I læser videre frem, kapitel 14. Samme årsag, når Gud straffer babylonerne og filistrene, og kapitel 16, moabitterne, ja, et hvert folk til verdens ende. Dr. Theol Karl-Heinz Michel, står på jeres papir et eller andet sted. Nå, I kan se, vi er tæt på afslutningen af første tredjedel. Karl-Heinz Michel kommenterer Esajas' profetier sådan. Gud handler aldeles ikke kun med Israel. Esajas har forstået Guds virkes universale rækkevidde. Der er i virkeligheden ingen profan historie. Es gibt eben keine profan Geschichte. Gud handler ikke kun i Israels historie eller kun i den gamle pagtstid, fordi Gud hersker over folkene, salme 22. Han er kongernes konge og herrenes herre, 1. Timotheus 6. Salmisten spørger, det står vist på jeres papir, salme 94, skulle han som opdrager folkene ikke straffe? Og Gud svarer i Esajas 13, jeg straffer verden for dens ondskab, og der er i sammenhæng der ikke kun tale om en fjern eskatologisk dommedag, fordi kapitel 24, Herren hærger jorden og lægger den øde. Han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne. Det er Gud, der sender jordskælv. Som advarsler, som kald. Det gør Gud ikke kun i Israel, men i hele verden. Paulus siger det sådan til hedningerne i Athen. Gud har skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud. Det er altså Gud, der har givet de enkelte folk netop de grænser, som de har. Bemærk, det gælder ikke specielt for Israel. Det gælder også for athenerne og for danskerne og for alle andre folk. Til hvert af disse folk har Gud desuden givet myndigheder og ordninger, Romer 13, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. De er Guds tjenere. Det skrev Paulus omkring år 56, mens den vanvittige Nero var kejser i Rom. Paulus blev, så vidt vi ved, henrettet af Nero. Ikke desto mindre siger Paulus, at også Nero var indsat af Gud. Det betød ikke, at Nero så kunne opføre sig, som han ville, tværtimod. Og nu læser jeg så historien. På grund af Neros hovmod og ugudelighed lod Gud hæren og senatet rejse sig mod ham, så han måtte flygte fra Rom. Til sidst, år 68, så Nero ingen anden udvej end den at tage sit eget liv. Han lyttede ikke til Guds advarsler. Derfor styrtede Gud ham i den endelige dom. Det Nye Testamente stiller os over for den samme historieforståelse, som vi finder i Gamle Testamente. Ganske vist virker Gud pagthistorisk på en ny måde efter pinsedag, for nu går evangeliet sin sejrsgang til verdens ende. Men skaberværkets herre, historiens herre, er den samme i dag, som han var dengang. Derfor er forsynsteologien den samme i begge testamenter. Gud står bag det, vi ser såvel i naturen som i historien, og derfor er det også Gud, der har givet os netop den regering, vi har i Danmark i øjeblikket. Det kan man efter behag betragte som velsignelse eller som tugt. For vi kender Guds overordnede hensigt med det, som han gør. Men som regel kan vi ikke udtale os om Guds specifikke hensigter. Og her var det så, at der skulle være en pause. For jeg skal dele et nyt papir ud, og pausen var så længe det tager. Yeah.